Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 9-ն է, ազգային ժողովի օրակարգում օտարալեզու դպրոցների վիճահարույց օրինագիծն է, շենքի մոտ բողոքի ակցիա էր. Այսօր նաև կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխանի օրն է, ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղյան խնդիրն է, բրիտանացի օրենսդիրը հայդատի պաշտպան, Ֆրանսիայի սենատի պատվիրակները այցելում են Լեռնային Ղարաբաղ, միջազգային զարգացումներ, սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլ, բայց նախ հեղինե Բունյացյանը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանից կատարել միջազգային կազմակերպությունների որոշումներն ու բանաձևերը։ Երեկ Ստամբուլում ասիական երկրներին նվիրված միջազգային խորհրդաժողովում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ ընդգծել. Միավորված ազգերի կազմակերպությունը ադրբեջանական հողերից հայկական զինված ուժերի անհապաղ եւ անվերապահ դուրսբերման վերաբերյալ 4 բանաձև է ընդունել, որոնք սակայն մինչ օրս չեն կատարվել։ Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարել է նաեւ, որ Բաքուն ձգտում է հակամարտությունը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, սակայն ելքը համարում է միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջական ցան վերականգնումն ու հայկական փոքրամասնությունը բարձր ինքնավարության դրամադրումը։ Մանրամասները այս եթերաժամին լուրերի թողարկումից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ նախորդին Ժնևում բանակցել են նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինն ու Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը, տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Նույն աղբյուրի հաղորդմամբ երեք հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարները։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Սերգեյ Լավրովն ու Էդվարդ Նալբանդյանը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների հրատապ հարցերը, ինչպես նաև մտքեր փոխանակել տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Մաքյան վտանգության խորհուրդը պատրաստվում է այսօր քվեարկության դնել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևի նախագիծը։ Քվեարկությունից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը հայտարարել է, թե փաստաթղթով նախատեսված դրույթները ամենախիստն են լինելու Իրանի նկատմամբ միջօրից կիրառված պատժամիջոցների մեջ։ Ավելի վաղ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը սպառնացել էր դադարեցնել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները միջազգային համայնքի հետ, եթե անվտանգության խորհուրդը հավանություն տա նոր պատժամիջոցներ նախատեսող բանաձևին։ Մաքյան վտանգության խորհրդում ակնկալվող քվեարկությունից ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը պաշտոնապես արձագանքել են անցած ամիս Իրանի, Թուրքիայի եւ Բրազիլիայի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը իրանական ուրանը Թուրքիայում հարստացնելու վերաբերյալ։ Արևմտյան գործակալությունների հաղորդմամբ գերտերությունները ամբողջությամբ չեն մերժել այդ ծրագիրը։ Այդուամենայնիվ նշել են, որ այն չի պարատում իրենց մտահոգությունները, առ որ Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ չի հետապնդում։ Ավելի վաղ Իրանի նախագահը հայտարարել, որ այդ գործարքը հնարավորություն է, որ երկրորդ անգամ չի կրկնվի։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը կոչ արել միջազգային հանրության ավելի խիզախ գտնվել ազատության նավատորմիղի վրա Իսրայելի հարձակումը դատապարտելու հարցում, ընդգծելով, որ ողբերգական այդ միջադեպի արդյունքում զոհվել են Պաղեստինին աջակցող 9 ակտիվիստներ, Էրդողանը հայտարել է. Այն երկրները, որոնք հավուր պաշտպանիչ են արձագանքում եւ աչք են փակում կատարվածի վրա, դառնում են ոչ միայն այդ զանգվածային սպանությունների մասնակիցը, այլև աջակցում են նոր հարձակումների իրագործմանը։ Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վատ տարածումը մտահոգում է պաշտոնական Վաշինգտոնին, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը Լոնդոն կատարած այցի ժամանակ։ Պաշտպանության նախարարը ընդգծել է, որ երբեմնի դաշնակիցների միջև սրված հարաբերությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանի կայունության վրա, եւ կարծիք հայտնել, թե Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փոփոխության համար որոշ չափով պատասխանատվություն է կրում նաեւ Եվրոպան։ Թուրքիան շրջվել է արևելք նաեւ այն պատճառով, որ Եվրամիության որոշ անդամներ դեմ են արտահայտվում այդ երկրի անդամակցությանը, կարծիք է հայտնել Պենտագոնի ղեկավարն ու ընդգծել։ Վաշինգտոնը, ինչպես նաև եվրոպական գործընկերները, պետք է բավական երկար եւ լուրջ քննարկումներ անցկացնեն արևմուտքի եւ Թուրքիայի միջև կապերը կրկին ամրապնդելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Վաշինգտոնում հանդիպում է Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Ահբազի հետ։ Ակնկալվում է, որ կողմերը կքննարկեն մերձավոր արևելյան հակամարտությունն ու Գազայի հատվածում անցած շաբաթ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը։ Amnesty International-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է Իրանին ալախոհության դեմ պայքարելու եւ ընդդիմությանը ճնշելու համար։ Կազմակերպության զեկույցում ասվում է, որ Թեհրանը օգտագործում է մահապատիժը, կտանկներն ու ազատազրկումը գործող քաղաքական ռեժիմը քննադատողների, այդ թվում փաստաբանների, նախկին քաղաքական բանտարկյալների, էթնիկ եւ կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ հաշվեհարդարտ տեսնելու նպատակով։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը նոր օրինագիծ է մշակել, որը նախատեսում է փուլ առ փուլ բարձրացնել օղուգները Ռուսաստանում եւ միջև 2013 թվականը գրեթե հետաքրքնապատիկ թանկացնել ալկոհոլային այդ խմիչքը, կես լիտրի գինը հասցնելով 200 ռուբլու։ Այդ մասին այսօր հայտարարել Ռուսաստանի ֆինանսների փոխնախարար ընդգծելով, ող ինչ պետք է էժան լինի այն առաջին անհրաժեշտության ապրանք չէ։ Սրանք են ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիր ազգային ժողովում այսօր օտարալեզու դպրոցների վիճահարույց օրինագծի առաջին ընթերցումներ, որևէ երկրում հասարակությունը, համենայն դեպս դրա մեծ մասը, առանձնապես ուշադիր չի հետևում օրենսդիր մարմնում այս կամ այն փաստաթղթի քննարկմանը, բայց այս մի նախագծի շուրջ աննախադեպ վեճեր են, թվում է, թե ոչ մի կուսակցություն կամ հասարակական կազմակերպություն անտարբեր չի մնացել։ Ազգային ժողովում քննարկումներին հետևել է մեր թղթակից Կարինե Քալանթարյանը։
Օրվա երկրորդ կեսին խորհրդարանն անցավ լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների քննարկմանը։ Հիշեցնենք, որ այս փոփոխություններով հնարավորություն է ընձեռվում հանրապետությունում մասնավոր և միջպետական համաձայնագրերի հիման վրա օտարալեզու դպրոցներ բացել։ Շուրջ 2 ամիս է, ինչ օրինագիծը հանրային քննարկումների առարկա է դարձել։ Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի բնորոշմամբ օրինագծի շուրջ քննարկումների արդյունքում
հասարակական կարծիքը երկխեղված է եւ այս օրինագծի հետ կապված հանրային քննարկումները մեկ անգամ անցկացրել են արդեն մեր կողմից ծրալ օրինագծի դրամշակմանը։
Լրամշակված օրինագծում կառավարությունը նախ հստակ ամրագրել է, որ օտարալեզու դպրոցներում հայաստանի քաղաքացիների համար հայոց լեզու և հայագիտական առարկաները պարտադիր են լինելու, երկրորդ, որ այդ դպրոցները գործելու են բացառապես կառավարության որոշումներով միջին և ավագ դասարաններում, այսինքն 5-ից 12-րդ։ Նախարար Աշոտյանը շեշտեց այսօր նաև, որ
սկզբունքային խնդիրը, որ դրված է այս նախագծով, դա լեզվի մասին օրենքի առաջին հոդվածում առաջարկված ավելումն է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուսումնական հաստատություններում կրթական ծրագրերը իրականացվում են գրական հայերենով, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի։ Մնացյալ բոլոր դրույթները կապված կրթական աստիճանի, դպրոցների թվաքանակի, նրանց բաշխման հետ երկրորդական են, և այստեղ հնարավորություններ կա բնականաբար քննարկելու և որոշելու համապատասխան դիսկոլոշումները։
Այսինքն, ըստ հնչած տեսակետի, կարևորը օտարալեզու ոչ պետական դպրոցներ բացելու հնարավորություն տալն է, իսկ թե դրանք քանիս է կամ որ դասարանների համար կլինեն, այդ հարցերի շուրջ փոխհամաձայնություն ձեռք բերել հնարավոր է։ Բնականաբար հանրապետական կուսակցությունը կողմ է այս փոփոխություններին։ Օրինած երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն էլ հայտարարեց, որ իրենք կողմ են նախագծին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կողմ կլինի, եթե ընդունվի իրենց առաջարկը, նախ որ օտարալեզու կրթությունը պետք է կազմակերպվի բացառապես ավակ դպրոցներում, և երկրորդ, պետք է հստակեցնել օրենքում, թե կոնկրետ քանի օտարալեզու դպրոցի մասին է խոսքը։ Խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի փոխանցմամբ իրենց կարծիքով պետք է ունենալ ոչ թե 15, այլ ավելի քիչ թվով օտարալեզու դպրոցներ։
Մենք կողմ ենք կոնստրուկտիվ քննարկման, մեր առաջարկը կոնստրուկտիվ քննարկումների ժամանակ մենք ներկայացրել ենք և գտնում ենք, որ այլընտրանքային դպրոցներ կարող են լինել թույլատրելի ավակ դասարաններում։
Նախարար Աշոտյանը խոստացավ առաջարկությունների վերաբերյալ իր տեսակետն ու կարծիքը հայտնել եզրափակիչ ելույթում, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանելով չբացառեց, որ այդ առաջարկը մասամբ կընդունվի։
Այսինքն ավագ դպրոցների մասով նույնպես ունենալ համապատասխան օրենսդրական դրույթ, ես չեմ բացառում դա։
Օրինագծին առանց վերապահումների դեմ էին հայ հեղափոխական դաշնակցություն և ժառանգություն խմբակցությունները։ Դաշնակցական պատգամավոր Ռուզան Արաքելյանը հարց ուղեց նախարարին, թե արդյոք այս օտարալեզու դպրոցներ բացելու համար կառավարության առաջարկած բացառությունը հետագայում նոր բացառությունների համար նախադեպ չի դառնա։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էլ հորդորեց ականջալուր լինել հասարակության բողոքին և մտահոգություններին։ Նրա խոսքով փաստ է, որ
օտարալեզու դպրոցներին Հայաստանի Հանրապետությունում ասում են ոչ, կամ լեզվերի իմացությանը ասում են այո, լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններին ասում են ոչ, ներկայիս օրենսդրություն այն ամենից թույլ է տալիս լուծել այն խնդիրները, որոնք համենայն դեպս չարադրվում են կառավարության ներկայացի կողմից։
Իսկ կառավարության ներկայացուցիչ նախարար Աշոտյանը այսօր էլ պնդեց, որ գործող օրենքով արգելվում է օտար լեզվով մասնավոր, ինչպես նաև միջպետական համաձայնագրով դպրոցներ բացել։ Դաշնակցության խմբակցության անդամ Արտուշ Արմեն Շահբազյանի հարցը նախարարին վերաբերում էր հատկապես ռուսական դպրոցների բացմանը։ Արմեն Աշոտյանը իհարկե չբացառեց, որ կարող են լինել նաև ռուսական դպրոցներ, միևնույն ժամանակ հայտարարեց, թե նախաձեռնությունը ոչ պետք է քաղաքական ասել և ոչ էլ թաքնված արտաքին ազդեցության լծակներ փնտրել։
Իհարկե այդպես չէ իրականում։ Ես չեմ բացառում, որ օրենքի ընդունումից հետո մենք կարող ենք ունենալ միջպետական կամ միջկառավարական համաձայնագիր ռուսական, ֆրանսական կամ անգլիական որևէ այլ կառավարության հետ միջպետական դպրոցների մասին։
Օրենսդրական նախաձեռնության շուրջ քննարկումները կշարունակվեն վաղվա նիստում, բայց այսօրվա պատկերից էլ կարելի է ենթադրել, որ օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ կընդունի խորհրդանը։ Այդ դեպքում հնարավոր է այնպիսի առաջարկներ ներկայացնել կառավարությանը, որպեսզի հնարավորինս նվազեցնել վտանգները, հարցրեցի դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանին։
Ես կարծում եմ, որ այն խոստումները, որ հնչում են ազգային ժողովի ամբիոնից, նախարարի և քաղաքական մեծամասնությունը ներկայացնող ազգային ժողովի նախագահի կողմից, դեռևս բավարար երաշխիքներ չեն։ Հարկավոր է հասնել առնվազն նրա, որ օրենքում այնպիսի փոփոխություններ կրեն, որոնք կբերեն հայոց լեզվի պաշտպանության աստիճանի բարձրացման, այլ ոչ թե թուլացման։ Թեև ես խիստ կասկածում եմ, որ այսօրվա քաղաքական մեծամասնությունը ի վիճակի է այդպիսի քայլ անելու։
Արծվիկ Մինասյանը մատնանշեց նաև, որ գործող օրենքով էլ առանց փոփոխության հնարավոր է միջպետական դպրոցներ բացել, սահմանադրությամբ միջազգային համաձայնագրերը գերակա են օրենքներին։
Իսկ եթե մասնավոր սեկտորին է փորձարում խրախուսել, ապա սա բերում է աղճատման և կարծում եմ սա հնարավորություն կտա սահմանադրական կարգով բողոքարկման միջոցով հասնել օրենքի սահմանադրության պահանջներին չհամապատասխանելու ձևակերպման։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպ առավոտի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը ասել է, որ նախագահը դրական է գնահատում օրինագիծը, քննարկվում է ոչ թե օտարալեզու, այլ միջազգային չափանիշներին համապատասխան մի քանի մասնավոր դպրոց Հայաստանում հիմնելու խնդիրը և Հայաստանի Հանրապետության նախագահը դրան դրական է վերաբերվում, ասել է պարոն Արզումանյանը։ Օրենսդիրները այս օրերին աշխատում են հին շենքում, Մելիքադանան փողոցում այսօր էլ հավաքվել էին օտարալեզու դպրոցի գաղափարը ժողները, անտեղ է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մելիք Ադամյան հասեյում հավաքված ցուցարարները հենց այսպես էին դիմավորում ազգային ժողովի падգամավորներին։ Ակցիայի մասնակիցներից ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանի կինը, Գրիզելդա Ղազարյանը, հատկապես հանրապետական падգամավորներին կոչեր անում կարդալ Նժդեհի падգամները ու հրաժարվել օտարալեզու դպրոցներ բացելու մտադրությունից։ Միջդեռ թանկարժեք մեքենաներով կառավարության նիստերի դահլիճ ժամանող հանրապետականները չտեսնելու էին տալիս իրենց շրջապատող ցուցարարներին և շատ արագ շենք էին մտնում։ Ակցիայի մասնակիցներին ողջունում էին միայն դաշնակցականներն ու ժառանգություն խմբակցությունը ներկայացնող պատգամավորները։ Իդեպ, թեև օրինաց երկիրը կողմ է օտարալեզու դպրոցների բացմանը, բայց զարմանալիորեն խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը այսօր բրոնզկը վեր բարձրացնելով շատ մեծ ոգևորությամբ ողջունեց ցուցարարներին, այդ կերպ կիսելով նրանց մտահոգությունը։ Թե արդյոք մի քանի օր շարունակող այս ակցիաները որևէ արդյունք կտան, և թե արդյոք իշխող հանրապետականը ետ կկանգնի իր որոշումից, հանրային խորհրդի անդամ Կարինե Դանելյանն ասաց, որ եթե դրսից ճնշումներ չլինեն, ապա օրինագիծը չի անցնի։
Ես հույս ունեմ, որ հետ կանգնեմ, եթե իհարկե դրսի ճնշումները շատ մեծ չեն։
Դրսի ճնշումներ կան ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով այո։
Կոնկրետ որտեղ։
Ես հստակ ասել չեմ կարող։ Ինձ թվում է, որ դրսի ճնշումներն է, դրա համար այդպեսի հակազդեցություն է գնում։
Միջդեռ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, թե իրեն չի հետաքրքրում դրսից ճնշումներ կան թե ոչ, այս օրինագծի պատասխանատուն Հայաստանի իշխանություններն են, և այս դեպքում պետք է պահանջել ոչ միայն նախարար Արմեն Աշոտյանի, այլ ամբողջ կառավարության հրաժարականը, քանի որ կառավարությունն է հավանություն տվել այդ գաղափարին։
Նախ ճնշում են թույլին, ճնշում են ողորմելիին, եթե ճնշում կա, դա ավելի վատ է, եթե ճնշում կա և ճնշմանը իրենք տեղի են տալիս, ուղղակի խոսելու բան չկա։ Սա ցույց է տալիս մի բան, որ Հայաստանի իշխանությունները ունեն ազգային անլիարժեքության բարդույթ, և նրանք չեն հավատում Հայաստանի ապագային։ Սահակյանը մի գեղեցիկ խոսք ունի, ասում է՝ «Մեր հայրենիքը մեր լեզուն է»։ Եթե նրանք չեն հավատում, որ մեր հայրենիքը մեր լեզուն է, ուրեմն օտար լեզուներն են նրանց հայրենիքը և օտար ափերը, և զարմանալի այդպիսի իշխանության գոյությունը անկախ պետության մեջ։ Այսինքն Հայաստանի անկախ կառավարությանը և նրա նախարարներին Վես Սարգսի դապտիները հանգիստ չեն տալիս, և ըստ էության սա անի բանալիների հանձնումն է ներսից։
Ցուցարարներից Գրիզելդա Ղազարյանն էլ զարմանում էր, թե ինչու այսօր իրենց կողքին կանգնած են ակադեմիկոսներն ու մտավորականները, երբ այդչափ կարևոր հարց է քննարկվում.
Ուր է լեզվի ինստիտուտը, ուր է ազգային ակադեմիան, ուր են համալսարանները, ուր են մեր հայ գրողները ի վերջո, նրանք ինչ է, չեն տեսնում ես արհավիրքը, ասում են սա քաղաքականություն, ամենամեծ քաղաքականությունն է, որ անում են, լեզուն կործանելով, այլևս ինչն ենք պահպանելու այս շենքերը Թամանյան անունով, եթե մենք հայկական մեր էությունը խաթարելու ենք, ո՞վ է պահելու հայկական լեզուն։ Մենք շատ փոքր ազգ ենք, որպեսզի թույլ տանք այդպիսի մեծ շռայլություն մեզ։ Էս ինչ ենք անում։
Թեև մտավորականներն ու ոլորտի մասնագետները չեն մասնակցում բողոքի այս ակցիաներին, սակայն նրանց մեծ մասը դեմ է օտար լեզու դպրոցներ բացելու գաղափարին։ Այսպես նախագահ Սերժ Սարգսյանին կից հանրային խորհուրդը դեմ է արտահայտվել կառավարության առաջարկած նախագծին։ Խորհուրդը միաձայն կայացրած իր որոշումը ուղարկել է Հայաստանի նախագահին։ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ընդամենը ասաց, թե հույս ունի, որ իրենց որոշումը հաշվի կառնեն։ Մեր հարցին, թե արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկել են այս խնդիրը և նա ինչ դիրքորոշում ունի, Վազգեն Մանուկյանն ասաց, թե բոլորի հետ էր քննարկել են, բայց այդ մասին խոսել չի ուզում։ Օտարալեզու դպրոցների բացմանը դեմ են արտահայտվել նաև լեզվի, գրականության և արվեստի ինստիտուտները։ Լեզվի ինստիտուտի ղեկավար Լավրենտի Հովանեսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե հույսը դեռ չի կորցրել և կարծում է, որ կառավարությունը ետ կկանգնի իր որոշումից։ Իշխող հանրապետականի նախաձեռնությանը դեմ են արտահայտվել նաև Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի գրողների միությունները։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը այսօր մեր ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, թե շատ ցավում է, որ հանրապետական կուսակցությունը ժողովրդի դժգոհությունը հաշվի չառավ և լեզվի մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը մտցրեց ազգային ժողով և դրեց քննարկման։ Չնայած այս հանգամանքին, Լևոն Անանյանն ասաց, թե հանրապետական կուսակցության շարքերում բազմաթիվ մտավորականների է ճանաչում, ովքեր ստապ որոշում կկայացնեն, քանի որ խոսքը Հայաստանի վաղվա օրվա և մեր սերնդի հեռանկարի մասին է։
Պիտի հորդորեմ մեր բոլոր են պատգամավորներին, ովքեր իրենց համարում են հայ մտավորական, որպիսի կարողանան իրենց որոշման մեջ անդրադարձնեն հենց ժողովրդի հավաքական կարծիքը, իսկ այդ կարծիքը և նաև հայ գրողների կարծիքը միանշանակ է, կտրականապես մենք ոչ ենք ասում այդ փոփոխությունները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մենք շարունակում ենք հետևել այս խնդրին և մեր ապագա ռեպորտաժներում ամեն անգամ կանդրադառնանք օտարալեզու դպրոցների այս գաղափարին։ Այսօր գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, առանձնացնենք Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարություններին Ղարաբաղի կարգավորմանը վերաբերող մեկնաբանությունները։ Ռեպորտաժը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանը արտաքին գործերի նախարարին հարց ուղեց Ադրբեջանի խորհրդարանում հաստատված ռազմական դոկտրինի վերաբերյալ, համաձայն որի Ադրբեջանը իրավունք ունի օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները ներառյալ ռազմական ուժը ըստ ադրբեջանական բնորոշման զավթված տարածքները ազատելու և տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Արտգոշնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ասաց, որ ռազմական դոկտրինում ամրագրված ձևակերպումները հակասում են Ադրբեջանի սահմանադրությանը։
Այդ փոփոխությունը հենց հակասում է սահմանադրությանը Ադրբեջանի, որտեղ կա հատուկ հոդված, որ բացառում է պատերազմի կամ ռազմական գործողությունների միջոցով հարցերի լուծումը։ Այսօր չգիտեմ ինչպես են ընդունում ինչ-որ մի դոկտրինա, որ հակասում է հենց իրենց սահմանադրությանը։
Ըստ Ադրբեջանի ռազմական դոկտրինի, Ադրբեջանի իշխանություններին իրավունք է վերապահվում ժամանակավորապես օտարերկրյա զինուժ տեղակայելու մասին որոշում ընդունել, եթե դա պահանջում է երկրի շահը, ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց։
Այս փոփոխություններով կարծես թե փոխվում է բալանսը։
Լսենք արտգոշնախարարի արձագանքը։
Բազաների դրակայման հարցը դա վերաբերում է ամեն երկրին, ինքը պետք է որոշի, թե ինչ բազաները իր մոտ ցանկանում ունենալ։
Հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ հարց ուղեց արտաքին գործերի նախարարին։
Վերջերս ադրբեջանական մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահը, պնդում են, թե ադրբեջանական կողմը ընդունել է մադրիդյան առաջարկները, իսկ Հայաստանը դեռևս դրա վերաբերյալ պատասխան չի տվել, արդյոք մենք ընդունում ենք թե ոչ։
Էդվարդ Նալբանդյանը հարցին պատասխանեց հարցով.
Ինչ է ընդունել Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առանցքային հարցը, ինչպես և բնականաբանական ակտիվությունների դա Ղարաբաղի կարգավիճակի լուծման հարցն է, ինչի մասին նաև ապացուցում են Լակվիլայից անմիջապես հետո հրապարակված գլխավոր սկզբունքները Մադրիդյան առաջարկների, Մադրիդյան փաստաթղթի։
Արտգործնախարարի բնորոշմամբ Ադրբեջանը դեմ է գլխավոր սկզբունքներին։
Այն պնդումները Ադրբեջանի կողմից, որ իրենք պատրաստ են տալ Ղարաբաղին ինքնավարություն բարձր մակարդակի Ադրբեջանի կազմում, փորձեր են կանխորոշել այդ կամարտահայտության արդյունքները և իրականում հաստացի դեմ են ինքնորոշման սկզբունքի կիրառմանը։
Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով Ադրբեջանը մերժում է նաև ուժի չկիրառման սկզբունքը։
Ադրբեջանը մերժել է առաջարկը ստորագրել համաձայնագիր այդ սկզբունքի կիրառման իմաստով, Ադրբեջանը մերժել և մերժում է հրադադարի ամրապնդման առաջարկները ԵԱԿ-ի կողմից, ինչպես և դիպուկահարների դուրսբերման վերաբերյալ, իսկ իր ռազմատենչ և պատերազմի սպառնալիքներով, հայտարարություններով հաստորեն փորձում է տապալել բանակցությունները։
Ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, արտաքին գործերի նախարարը հայտարարեց.
Միակ մեկ սկզբունք կա, որին փորձում են իրանք կարճել, դա տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է, այլ իրենց մեկնաբանությամբ գնում են նրան, որ անգամ ասում են, որ Ստեփանակերտում դրոշ են Ադրբեջանի ուրեմն բարձրացնելու, չնայած բոլորին ակնհայտ է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը երբևէ, այլևս երբևէ չի հանդուրժի ադրբեջանական դրոշ Ղարաբաղին, որպեսզի պարտադրեն։
Հանրապետական խմբակցությունից Գագիկ Մելիքյանը հարցուղեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի հայտարարությունների վերաբերյալ կապված Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ։
Վերջերս Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի և արտգործնախարար Դավութոգլուի կողմից հաճախակի են դարձել հիստերիկ հայտարարություններ այն մասին, որ Ղարաբաղի հարցը իրենց մտահոգող հիմնական հարցերից է, և իրենք շարունակելու են Ադրբեջանի հետ քննարկել Ղարաբաղի հիմնահարցը։ Ինչ է ընդհանրապես դա նշանակում։ Իսկ ասա, ինչքան ուզում են, այնքան թող քննարկեն։ Կարևորն այն է, որ ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ղարաբաղը մտադիր չէ իրենց հետ քննարկել, այսինքն թուրքերի հետ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերող հարցերը։ Իսկ ինչ են քննարկում մեր ազգի երկու մասի իրար միջև, այդ այնց գործն է, թող քննարկեն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես Միլի Մեջլիսը ընդունում է ռազմական նոր վարդապետությունը դոկտրինը, ըստ որի Ադրբեջանը իրեն վերապահում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը հարկ եղած դեպքում ուժով լուծելու իրավունքը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի ռազմական դոկտրինը չի բացառում ռազմական ճանապարհով Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը, ընդունված փաստաթղթում նշված է. Ադրբեջանը իրավունք ունի օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները ներառյալ ռազմական ուժը ազատելու համար զավթված տարածքները և վերականգնելու երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի հիմնական սպառնալիքը համարվում է Հայաստանի կողմից շարունակվող օկուպացիան։ Նշված է, որ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիան Ադրբեջանի ազգային անվտանգության վրա բացասապար ազդող հիմնական գործոնն է։ Գլխավոր բացասական գործոն է համարվում նաև հայկական կողմի իրականացրած էթնիկ զտման քաղաքականությունը և Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների քայքայումը։ Ռազմական դոկտրինը Ադրբեջանի դեմ ուղղված գործողություն է գնահատում Հայաստանին կամ Ղարաբաղին ցուցաբերվող քաղաքական, ռազմական, տնտեսական և ցանկացած այլ օժանդակություն, որ նպատակ կունենա պաշտոնապես ճանաչել օկուպացիայի արդյունքները։ Ղարաբաղի իշխանությունները այստեղ բնութագրված են որպես ադրբեջանական տարածքներում Հայաստանի կողմից ստեղծված անջատողական ռեժիմ։ Ռազմական դոկտրինը Իլհամ Ալիևը վերջերս էր ուղարկել խորհրդարան, փաստորեն մի քանի օր հետո այն մտավ արտահերտ նստաշրջանի օրակարգ, երեքշաբթի օրը անցկացված քննարկումները ընդամենը երկու ժամ են տևել, որից հետո քվեարկության է դրվել և 110 կողմ են քվեարկել, 2-ը դեմ և փաստաթուղթը ընդունվել է։ 1991 թվականից անկախություն ձեռք բերելուց հետո Ադրբեջանը առաջին անգամ ռազմական դոկտրին ընդունեց։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը ավելի վաղ էր ռազմական դոկտրին ընդունել 3 տարի առաջ։ Ղարաբաղի մասին այստեղ նշված է, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և նրա ընտրած զարգացման ուղու երաշխավորն է և աջակիցը, Եվ պարզաբանվում է, թե ինչու է Հայաստանը այդ դերը ստանձնում, որովհետև ցեղասպանություն վերապրած հայ ժողովուրդը ժամանակակից Ադրբեջանի տարածքում, Սումգայիթում, Բաքվում և այլ վայրերում ազգային զտումների է ենթարկվել, այս իրողությունն է հաշվի առնվում, որ Ղարաբաղը, երբ որոշեց օրինական խաղաղ ճանապարհով ինքնորոշվել, Ադրբեջանի պատասխանը եղավ ուժի կիրառումը, հարկադրումը, Ղարաբաղին պատերազմի մեջ ներքաշելը, որ Ադրբեջանը ձգտում է Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծել, Ղարաբաղի բնակչությունը ֆիզիկական բնաջնջման վտանգի ենթակա է և անհրաժեշտ է ապահովել Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը։ Սա էլ մեջբերումներ էր Հայաստանի ռազմական դոկտրինի ներածականից։ Ղարաբաղի հարցին ևս մեկ անգամ նախորդին անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ստամբուլում ասիական երկրների համաժողովում նա ելույթ է ունեցել, ասելով, թե Ադրբեջանը կփորձի իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել խաղաղ ճանապարհով, տարածքային ամբողջականություն, որ ճանաչված է ամբողջ աշխարհի և միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնված լինի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման և հայկական փոքրամասնությանը բարձր աստիճանի ինքնակառավարում և ինքնավարություն տալու հիման վրա, իր ելույթում ասել է Ալիևը։ Իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում էլ նա ասել է, եթե հայկական կողմը շարունակի օկուպացիոն քաղաքականությունը և բանակցային գործընթացի ձև անի, ապա Ադրբեջանը լուրջ փոփոխություններ կկատարի իր դիրքորոշման մեջ։
Մինչդեռ Ֆրանսիայի սենատի պատվիրակները այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ, հանդիպել են Արցախի օրենսդիրներին, գործադիր իշխանության ղեկավարներին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Ղարաբաղն ինձ համար անկախ երկիր է, անկախ հանրապետություն։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսպիսի հայտարարություն արեց Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոզբլուանը։
Moi, pour moi, le Ղարաբաղ est indépendant. Je crois qu'il l'a suffisamment démontré.
Ֆրանսուա Ռոզբլուանի գլխավորած Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներից կազմված պատվիրակությունը Լեռնային Ղարաբաղ ժամանեց 3։ Նրանք հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի և մի խումբ պատգամավորների հետ։ Ֆրանսուա Ռոզբլուանի խոսքերով Ղարաբաղցի պատգամավորների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում խոսել են Ղարաբաղի ներքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից, Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացից։ Ֆրանսիացի պատգամավորի կարծիքով պետք է արվի ամեն ինչ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղ միանաբանակցային գործընթացին։
Ադրբեջան ne veut pas. Il ne veut pas, n'accepte pas cette reconnaissance, cette indépendance du Ղարաբաղ.
Ադրբեջանը շատ ուժեղ ձևով ընդդիմանում է, որովհետև գիտակցում է, որ եթե Ղարաբաղը միացավ բանակցություններին, հարցը շատ ավելի ճիշտ ու շատ ավելի սուտ կլուծվի։ Կարծում է Ֆրանսուա Ռոզբլուանը եւ ավելացնում, որ Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է աշխատեն այդ ուղղությամբ, ստիպեն, որպեսզի իրենց դարձնեն բանակցային կողմ։
Ղարաբաղ, les dirigeants du Ղարաբաղ doivent être leur participer puisque doivent être présents. C'est eux qui sont concernés.
Ֆրանսուա Ռոզբլուանը Ղարաբաղի այցելում 4-րդ անգամ նա խոստովանում է, որ իր այցելության առաջին օրվանից մինչև հիմա Ղարաբաղում շատ բան է փոխվել դեպի լավը։
Depuis la première fois où je suis venu ici même, je considère que le pays a considérablement changé. Considérablement changé et l'évolution est.
Դաժան պատերազմից հետո շատ կարճ ժամանակահատվածում Ղարաբաղը հասել է մի մակարդակի, որը ողջունելի է եւ ուրախալի, որովհետեւ շատ կարճ ժամանակ է անցել այն ամենից, ինչ որ տեղի է ունեցել Ղարաբաղում 90-ականների սկզբներին, ասում է Ռոզբլուանը։ Անցյալ տարի Ֆրանսուա Ռոզբլուանի Ղարաբաղ կատարած այցից հետո Ադրբեջանի իշխանություններն իրենց դժգոհություններն էին հայտնել այդ կապակցությամբ։ Անդրադառնալով տեղի ունեցածին, Ֆրանսուա Ռոզբլուանը ընդգծեց, որ իրեն ամենևին էլ չեն հուզում ադրբեջանական սկանդալներն ու սպառնալիքները։
Je n'ai pas d'autorisation à demander. Je suis député français et à partir de là, eh bien, je fais ce que j'ai envie de faire.
Որևէ մեկից թույլտվություն խնդրելու կարիք չունեմ, ես ինքս պատգամավոր եմ եւ կարող եմ անել այն, ինչ ցանկանում եմ։ Չնայած անցյալ անգամ, երբ եկա Ղարաբաղ, Ադրբեջանի կողմից բողոքներ եղան, բայց դա ինձ չի էլ հուզում, ես անում եմ այն, ինչ ցանկանում եմ, գալիս եմ Ղարաբաղ եւ ուրախ եմ դրա համար, վստահեցնում է Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոզբլուանը։ Նա նաեւ ասում է, որ իրեն հաջողել է Ղարաբաղ ժամանած իր գործընկերներին ցույց տալ ճիշտ Ղարաբաղը եւ ոչ թե այն Ղարաբաղը, որի մասին նրանք մամլում են։ են կարդում։ Լուսինե Մուսայլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Երևանում այս պահին ճիշտ 3:07-ն անցկես է մեր ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժներ Լոնդոնից, Վանաձորից, Երևանից, մամուլի տեսություն։ Այժմ մեր այս հաղորդումը շարունակենք Լոնդոնից ստացված ռեպորտաժով։ Կարելի է ենթադրել, որ պաշտոնական Բաքուն հիմա էլ բողոքի մի նոտա կուղարկի Փարիզ արտգործնախարարություն, թե ինչու են ձեր օրենսդիրները առանց մեր թույլտվության այցելում Ղարաբաղ։ Մինչդեռ եվրոպական մեկ այլ հզոր մայրաքաղաքում Լոնդոն նույնպես խոսում են հայոց հարցերի մասին։ Ճիշտ է, պատգամավորներից միայն մեկն է երեկ ընդունել այս բարդ հարցերի քննարկմանը մասնակցելու հրավերը։ Լսենք Լուսինե Գրիգորյանին։
Հունիսի 8-ին Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի շենքում հանդիպում էր կազմակերպվել քննարկելու Թուրքիայի կողմից շարունակվող ցեղասպանություններն ու գերտերությունների վերաբերմունքը դրանց։ Ժողովի նախաձեռնող Ուելսի Էլիան Ուիլյամսի խոսքով հանդիպման հիմնական նպատակը բրիտանացի падգամավորների ուշադրությունը գրավելն էր, սակայն թեև բոլորին հրավեր էր ուղարկվել, եկել էր միայն մեկ խորհրդարանական։ Շատ դժվար է, 600 պատգամավորներից միայն մեկը եկավ։ Պատգամավորները տարբեր առիթներով ստորագրել են մեր նամակների ու հայտարարությունների տակ, բայց գործնական փոփոխության հասնելը դժվար է։ Այսօր միայն Նիա Գրիֆիթն է եկել, նա լեյբորիստ է, նա էլ է Ուելսից և մշտապես սատարել է իմ նախաձեռնությունները։ Էլիան Ուիլյամսը ներկայանում է որպես հասարակ հովիվ, ով հետաքրքրվում է պատմությամբ ու հատկապես հայերի ճակատագրով։ Ապաշպիտով ավելացնում, որ իրեն կոչում են նաև մարդու իրավունքներով զբաղվող ակտիվիստ։ Ուիլյամսը մշտապես երազել է լինել հայ և միայն վերջերս կարողացել է մկրտվել Լոնդոնի հայկական եկեղեցում։ Հենց նրա համառության շնորհիվ է Ուելսի խորհրդարանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ինչից հետո Ուիլյամսը որոշել է շարունակել պայքարն ու հասնել ցեղասպանության ճանաչման Բրիտանիայի խորհրդարանում։ Երբ փոքր էի, հանրագիտարանում Սասունի ջարդերի մի նկար տեսա և շատ տպավորվեցի։ Տարիներ անց իմ գյուղի եկեղեցում դրամահավաք կազմակերպվեց հայերին օգնելու համար, ու դա նորից շարժեց իմ հետաքրքրությունը։ Ես ծանոթացա հայերի պատմությանը և այն անգամ հուզեց ինձ, որ որոշեցի կյանքս նվիրել ցեղասպանության ճանաչմանը։ Անգամ ուզում էի անդամակցել ասալային, բարեբախտաբար ասալայի հետ կապ չունեցա, երիտասարդական այդ ոգևորությունը անցավ, բայց կարծում եմ, այնինչ արել եմ ու անում եմ, ավելի արդյունավետ է։ Ուելսի խորհրդարանից հետո արդեն ժամանակն է, որ Բրիտանիայի խորհրդարանը ճանաչի ցեղասպանությունը, եթե նամակները չեն օգնում, պետք է անցնել նստացույցերի և ավելի արմատական քայլերի։ Թուրքիան այսօր շարունակում է մշակութային ու նաև ֆիզիկական ցեղասպանությունը երկրի տարածքում ապրող ազգերի նկատմամբ։ Գրող ցեղասպանակետ Դեսմոնդ Ֆերնանդեսը գիրք է գրել քրդերի հետապնդումների ու հալածանքների մասին։ Նրա խոսքով քրդերի լեզուն, մշակույթը, սովորույթները հետևողականորեն ոչնչացվում են, քուրդ ուսանողներին հետապնդում են, նրանց հեռախոսազանգերը գաղտնալսվում են, ձերբակալվում ու նույնիսկ սպանվում են քուրդ գրողներ, լրագրողներ, և այս ամենն արձանագրում են նաև միջազգային կազմակերպությունները։ Դեսմոնդ Ֆերնանդեսի համոզմամբ արևմտյան երկրները, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները, սատարում են Թուրքիայի այս քաղաքականությանը, օգնելով Թուրքիային իր արարքները քողարկել ահաբեկչության դեմ պայքարի անվան տակ։ Հանդիպմանը հրավիրված էր նաև թուրք գրող պատմաբան Անկարայի բացահամասարանի դասախոս Սայիդ Չեթինօղլուն։ Նա եկել էր ներկայացնելու իր գիրքը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններից գանձվող պետական Թուրքի մասին։ Չեթինօղլուն պնդում է, որ մշտապես նաև 20-րդ դարի կեսերին թուրքական կառավարությունը խտրականություն է դրսևորել մահմեդական և քրիստոնյա բնակիչների միջև, թուրքերի և մյուսների միջև։ Հեղինակի պնդմամբ արևմտյան երկրները ոչ միայն աջակցում են Թուրքիային, այլև օգտվում այդ քաղաքականությունից։ Ցեղասպանության արդյունքում արևմուտքը ստացել է Էժան և Որակյալ աշխատուժ, նաև մեծ կապիտալ հայերի կողմից։ Իմ հիմնական ասելիքն այն է, որ այդ երկրներն, այդ թվում և Անգլիան, պիտի ետ վճարեն հայերին այն, ինչ ժամանակին իրենք շահել են։ Սայիդ Չեթինօղլուն ասում է, որ թուրք-իսրայելական վերջին բախումները ազդեցություն կունենան արևմտյան երկրների մոտեցումների ու դիրքորոշումների վրա, բայց նրա կարծիքով Թուրքիան կարող է նաև շահել այս իրավիճակում և արժանանալ արևմուտքի աջակցությանն ու կարեկցանքին։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Միջազգային մեկ այլ թեմա, որը ուղղակիորեն առնչվում է Հայաստանի հարցերին, քանի որ խոսքը անմիջական հարևանի մասին է։ Միջազգային հանրությունը պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի նկատմամբ, ինչպես դա կարող է ազդել Հայաստանի վրա, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանն ու Իրանը, ինչպես հայտնի է, սերտնտեսական կապեր ունեն։ Շուրջ 1 տարի է գործում է Իրան-Հայաստան գազամուղը։ Նախատեսվում է կառուցել երկու երկրները միացնող երկաթուղի, առկայն նաև առևտրային հարաբերություններ։ Արդյոք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի բնութագրմամբ երբևէ եղած ամենախիստ պատժամիջոցները կարող են բացասական անդրադարձ ունենալ Իրան-Հայաստան տնտեսական հարաբերությունների վրա։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում հրաժարվեցին մեկնաբանել մեր այս հարցը։ Չհաջողվեց պարզաբանումներ ստանալ նաև Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատնից, մինչդեռ միջազգային լրատվամիջոցներն ուշագրավ մանրամասներ են հաղորդում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվեարկվելիք փաստաթղթից։ Մասնավորապես հաղորդվում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր 5 մշտական անդամների միջև, որոնք ունեն վետոյի իրավունք, Իրանի դեմ առավել խիստ պատժամիջոցներ նախատեսող նախագծի բովանդակությունը վերջնականապես համաձայնեցված է, դրանց թվում նաև Ռուսաստանը և Չինաստանը, երկրներ, որոնք, հիշեցնենք, վերջին տարիներին ավանդաբար դիմակայել են Իրանի միջուկային նկարտումների կապակցությամբ այդ երկրին միջազգային մեկուսացման ենթարկելու ջանքերին։ Իտարտասի փոխանցմամբ փաստաթուղթը մասնավորապես ներառում է Իրանում գործող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մի մեծ ցանկ, որում ընդգրկված ընկերություններն ամենից շատ են ենթակա նախատեսվող պատժամիջոցներին։ Ըստ նույն աղբյուրների, նոր պատժամիջոցներ սահմանող այս փաստաթուղթը ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին նաև կոչ է անում զգոն լինել իրանական բանկերի մասնակցությամբ դրամական փոխանցումներ ենթադրող գործողություններում։ Ըստ այդմ նախատեսվում է նաև մշակել միջազգային մոնիտորինգի իրականացման մեխանիզմ, որի օգնությամբ հնարավոր կլինի վերահսկել պատժամիջոցների գործադրման ընթացքը։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին հայտարարել է, թե սա Իրանի ընտրությունն է և խոսքն ամենևին էլ Իրանին մեկուսացնելու ԱՄՆ ջանքերի մասին չէ։
This is Iran's choice. This is not about the United States singling out Iran. This is about Iran as a signatory to the Non-Proliferation Treaty.
Իրանի ստորագրությունն առկա է միջուկային տեխնոլոգիաների չտարածման միջազգային պայմանագրի վրա, սակայն այդ երկիրը տարիներ շարունակ չի կարողացել փարատել միջազգային հանրության մտահոգությունները, կապված հարցի հետ, թե արդյոք Թեհրանի միջուկային ծրագրերը կրում են խաղաղ բնույթ։ Քրոուլին նաև հավելել է, Իրանն այս պարագայում փորձում է ներկայանալ զոհի կերպարում։ Ոչ, Իրանը զոհ չէ, ասել է նա։
Iran wants to portray itself as the victim here. Iran is not the victim.
Քրոուլին նաև հույս է հայտնել, որ նոր պատժամիջոցները նախատեսող փաստաթուղթը կլինի խիստ համոզիչ և դիպուկ ուղերձ ուղղված Իրանին։
We hope that that will be a strong, compelling, direct international message to Iran.
Չի ուշացել նաև Իրանի պատասխանը։ Նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ եթե բանաձևն ընդունվի, Թեհրանը կհրաժարվի միջուկային ծրագրի շուրջ հետագա բոլոր բանակցություններից։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հիշյալ պատժամիջոցներն անպայմանորեն բացաբար կանդրադառնան Հայաստան-Իրան հարաբերությունների վրա։
Դա կունենա իր բացասական ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսական կացության վրա, կսահմանափակի մարդկային և գործնական շփումները Հայաստանի և Իրանի միջև, որովհետև Հայաստանը չի կարող արհամարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի պահանջները։
Ըստ քաղաքագետի, Հայաստանի համար առկա է նաև այլ, առավել ընդգրկուն քաղաքական վտանգ։
Պատժամիջոցներն էապես կսահմանափակեն Իրանի ներգործությունը մեր տարածաշրջանում, ինչն ավտոմատ կերպով ուժեղացնում է Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Այս պահին դժվար է դատել սպասվելիք վնասի չափերի մասին, բայց եւ կարծում եմ, որ Հայաստանն իրավունք ունի գոնե բարոյական իրավունք ակնկալելու որոշակի աջակցություն ԱՄՆ-ից եւ Եվրոմիությունից կրած վնասները մեղմելու եւ հատուցելու նպատակով։
Ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի եւս, ով 1996-97 թվականներին իբրև խորհրդական պաշտոնավարել է Իրանում Հայաստանի դեսպանատանը, խնդրեցինք իր նկատառումները հայտնել Հայաստան-Իրան հարաբերությունների վրա պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցության մասին։
Չեմ կարծում, որ այլ երկրների կողմից, այլ ուժերի կողմից ստեղծվող խնդիրները մեր հարաբերությունների վրա անդրադառնան։ Իհարկե, եթե խստացվեն սանկցիաները Իրանի դեմ առևտրի ֆինանսական միջոցների սահմանափակումներ դրվեն, ինչպես օրինակ մինչև հենց հիմա էլ գոյություն ունի 20 միլիոն դոլարից ավել առևտուր, կանխիկ գումար չի կարող որևէ ընկերություն ունենա Իրանի հետ եւ այդտեղից խնդիր է առաջանում, որ դիվերսիֆիկացվի աշխարհում, որոնն էլ տենց են աշխատում, եվրոպացիներն էլ, մյուսներն էլ, որ առևտուրը այնքան մանր-մանր են բաժանում, որ ամերիկյան սանկցիաների տակ չգնեն, չդառնան ամերիկայի թշնամիներ։
Ըստ Արամ Սաֆարյանի, մենք պետք է ուշադիր հետևենք այս գործընթացներին, եւ ահա թե ինչու։
Դե հետևենք մենք ուղղակի հասկանանք, խստացում, կարծացում ասելը, արդյոք ենթադրելու է նրա հետ առևտրի ամբողջական ըմբարգո։ Որոշակի սանկցիաներ իրականք խստացվեն կապված միջուկային ծրագրերի հետ, բայց նախ չեմ կարծում, որ Հայաստանն այդտեղ ակտիվ դերակատարություն են արել, որտեղ սա մեր գործը չի, սա բացարձակ մեզ չվերաբերող հարց է։ Եվ որտեղ ես ասում եմ, մի հատ տեսնենք որոշումը ինչպեսին է, եւ տեսնենք ինչպես կարելի է այն ավելի մեղմել, այնպես որ Իրանի հետ հարաբերությունները, իսկ Իրանը մեր կյանքի ճանապարհներից երկու ճանապարհներից մեկն է, մեր համար խոչընդոտ չստեղծի։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մրցունակության խնդիր. Կառավարությունը տարիներ առաջ ստեղծել է ազգային մրցունակության հիմնադրամ։ Սա ոչ կառավարական կառույց է, որը պետք է նպաստի կրթության, առողջապահության, զբոսաշրջության ոլորտների զարգացմանն ու այդպես խթանի երկրի մրցունակությունը։ Սարգիս Հարությունյանը խոսել է կառույցի ղեկավարի, ինչպես նաև փորձագետների հետ։
Հայաստանում ներդրում կատարողների առջև բարձություններ կան շուկամուտք գործելու ճանապարհին։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ հայտարարեց Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Բեկոր Փափազյանը. Հայաստանում մեծ հնարավորություններ ունենք շատ ավելի արագ աճելու, եթե կարողանանք մեր շուկայի կառուցվածքը ավելի բաց համակարգի սկզբունքներով կառուցել, ասաց նա։
Այսինքն ներդրողների համար, բիզնեսների համար շատ ավելի հստակ դինեն քաղաքականությունները, օրենքի հիման վրա կարողանան իրենք աշխատել եւ փաց համագարկ լինի բոլոր ներդրողների վրա, եւ դա այսօր Հայաստանում իրականություն չէ։
Այդքանով հանդերս Փափազյանը ասաց, թե մենք այնուամենայնիվ գնում ենք դեպի ավելի բաց տնտեսություն եւ կառավարությունն էլ քաջատեղյակ է առկա խնդիրներից։ Բանախոսը հիշեցրեց, Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ նշված գնահատականը կիսում են նաեւ միջազգային մի շարք հեղինակավոր կառույցներ։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, օրինակի համար World Economic Forum-ի մրցունակության վերաբերող ուսումնասիրությունները Հայաստանում ամենաբացասական գնահատականները տալիս են հենց այդ տնտեսության կառուցվածքի մոնոպոլիստական կամ օլիգարխական, ասենք, կառուցվածքին։ Դա լուրջ խնդրեմ է։
Ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն առանձնացրեց հարկային ու մաքսային ոլորտներում առկա խնդիրները։ Փափազյանի համաձայն այդ ոլորտում կան գործարարների համար թափանցիկություն եւ հավասար պայմաններ ապահովելու խնդիրներ։ Մյուս կողմից նրա ներկայացմամբ այսօր հարկային ու մաքսային ոլորտներում առկա է մեծ ներուժ, որը Հայաստանում չի օգտագործվում եւ որը կարող է նպաստել Հայաստանի տնտեսական առաջընթացին։ Դա խոշոր բիզնեսին հարկային ու մաքսային դաշտ բերելն է, ասաց Փափազյանը։
Մաքսային եւ հարկային համագարկը մեկ կողմից դա եգամուտների դեդուչան համար կարեւորագույն աղբյուր է, եւ ինքը մեծ հնարավորությունը շատ ավելի մեծ եգամուտներ բերելու պետության, եթե բոլոր հարգադուները նույնպես հարգվեն եւ մանավանդ խոշոր բիզնեսները լիարժեք մասնակցեն այդ քաղաքացիական իրենց պատասխանատվությունը վերցնեն եւ հարգային դաշտում լիարժեք աշխատեն։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում հղում կատարելով մեր երկրի մրցունակության վերաբերյալ IF Consulting հայաստանյան խորհրդատվական ընկերության պատրաստած զեկույցին ներկայացրեց, թե իր մրցունակությամբ Հայաստանն ինչ վիճակում է գտնվում հարևանների հետ համեմատ։ Իդեպ խորհրդատվական այդ ընկերությունը համագործակցում է Դավոսի հեղինակավոր տնտեսական համաժողովի հետ եւ հետազոտությունն էլ իրականացվել է վերջինիս առաջարկած մեթոդաբանության հիման վրա։
Ցավոք սրտի մենք վատ վիճակում ենք հայտնվել, որովհետև այս զեկույցի համաձայն, որտեղ ընդգրկված են աշխարհի 133 երկրներ, Հայաստանը գրավում է 97-րդ տեղը, Ադրբեջանը 51, Վրաստանը 90, Ռուսաստանը 63, մեզնից հետո են Ղրղստանը եւ Տաջիկստանը։
ԱՊՀ երկրներ,
ԱՊՀ երկրների մեջ։
Այնուհետև ավելացրեց.
Այնտեղ հստակ ձևակերպված են խնդիրները, որոնք Հայաստանի տնտեսության առջև կանգնած են, որոնք խոչընդոտում են Հայաստանի մրցունակության բարձրացմանը։ Շուկայում գերիշխող խմբերի առկայություն, մրցակցության անկատար մակարդակ, հակամենաշնորհային արդյունավետ քաղաքականություն, մաքսային ընդհացակարգ եւ այլն։ Կառավարությունները շատ կարող է ծիծաղելի թվալ մալարիայի ազդեցությունը գործարարության վրա, ասենք 2009 թվականի համար պետական պարտներացված ես համոզված եմ, որ 2010-ի մեկ դա են կորցնելու։
Հանրապետական պատգամավոր գործարար Հերմինե Նաղդալյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, չնայած մրցունակ տնտեսության կայացման առումով Հայաստանը խնդիրներ ունի, բայց հարցը գտնվում է Հանրապետության նախագահի ու կառավարության ուշադրության կենտրոնում եւ մոնոպոլիաների դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին էլ այսօր ամենից բարձր հենց իշխանություններն են խոսում։
Doing
բիզնեսի ուղությամ 10-ից ավելի խնդիրներ կառավարությունը դրել է եւ այս ընթացքում քայլ առ քայլ փորձում է սրանք լուծել։ Ես ընդունում եմ, որ այդ դաշտում այնքան մի քիչ ավելի հեշտ է ասելը եւ ավելի բարդ է գործել եւ իրական արդյունքների հասնելը, եւ այսօր թերևս այդ իրական արդյունքների իմաստով մենք դեռևս այսպես հպարտանալու կամ գլուխ գովելու շատ հիմքեր չունենք։
Վերադառնալով ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրենի ասուլիսին, ասենք, որ Բեկոր Փափազյանը տեղեկացրեց, թե մինչև 2012 թիվը Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի տարածքում Բելգիայի կառավարության աջակցությամբ հիմնվելու է միջուկային բժշկության կենտրոն, որը զբաղվելու է օնկոլոգիական հիվանդությունների բուժմամբ։ Խոսվեց նաև հիմնադրամի զբոսաշրջության ծրագրերից։ Շարունակվում են Տաթևի վանքային համալիրի վերականգնողական աշխատանքները, հոկտեմբերին կբացվի վանք տանող ճոպանուղին, հունիսի 29-ին էլ շվեցարացի մասնագետները կներկայացնեն Ջերմուկ քաղաքի զարգացման ընդհանուր նախագիծը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Վերջապես հանգուցալուծվեց Լորվա մարզի բուհերից մեկում կաշառակերության գործով դատավարությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լոր մարզի ընդհանուր իրավասության առաջնադյանի դատարանը կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Վանաձորցի 3 դասախոսներից 2-ի մեղքը ճանաչեց հիմնավոր, բայց նրանց դատապարտեց ավելի քիչ ժամկետով, քան դատախազությունն էր պահանջել։ Ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի էլեկտրամատակարարում ամբիոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանը, ով մեղադրվում էր 8 ուսանողից, շուրջ 160 000 դրամ կաշառք վերցնելու մեջ, որպեսզի նրանց կուրսային նախագծերը համապատասխան առարկաների դասախոսները դրական գնահատեին, դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։
Դատարանը վճռեց։ Ամբաստանյալ Էդվարդ Ալեքսեյ Մխիթարյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311 հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ եւ նա դատապարտել ազատազրկման 5 տարի ժամանակով առանց քույքի բռնագրավման։
62-ամյա դասախոս Մխիթարյանին, ով չընդունելով իր մեղքը, արդարացում էր ակնկալում, դատախազությունն 8 տարվա ազատազրկում էր պահանջել։ Մխիթարյանն ու նրա պաշտպան Արտակ Ոսկանյանը համաձայն չեն դատարանի վճռի հետ։
Իհարկե ոչ։
Մխիթարյանի կինն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, թե բողոքելու է մինչև եվրոպական դատարան։ Դատարանը կաշառք ստանալու ու կաշառքի միջնորդության մեջ մեղադրվող դասախոս Միսակ Յախշիբեկյանին էլ դատախազության առաջարկած 4 տարվա պայմանական ազատազրկման փոխարեն 3 տարի ժամկետով ազատազրկեց, որոշելով այն պայմանականորեն չկիրառել։
Սահմանել փորձաշրջան 3 տարի ժամանակով Բաքվի վերահսկողությունը դնել ՀՀ արտադրության նախարարության քրեակատարողական վարչության համապատասխան ստորաբաժանման վրա ըստ բնակության վայրի։
Միսակ Յախշիբեկյանը վճռի իրեն առնչվող մասը նորմալ գնահատեց։
Համաձայնեք։
Նրա փաստաբան Ադելա Հակոբյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում եւս նշեց, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելով դատարանն արդարացի վճիր սահմանեց։
Ինքը նախաքննության ժամանակ կամավոր ներկայացել է դատարանը, դա հաշվի առել, տվել է ճշմարտացի ցուցմունքներ եւ օգնել է բացահայտել հանցագործությունը։ Ես գտնում եմ, որ դա իրոք ճիշտ է կատարվել, հաշվի առնելով, որ պատիժը նպատակ ունի վերականգնելու սոցիալական արդարությունը։ Այդ դեպքում որքանով կլիներ արդարացված, եթե մի անձը, ներկայացել է, պատմել այն ամենի ինչ գիտեր և օգնել է բացահայտել այս հանցագործությունը, հավասար ձևով պատժվել նաև մյուսի հետ միասին,
Մխիթարյանի հետ։ Դատավոր Սուրեն Բաղդասարյանն արդարացրեց 26-ամյա դասախոս Ժոզեֆ Կարայանին դատարանի դահլիճից նրան ազատ արձակելով։
Ամբաստանյալ Ժոզեֆ Ֆերդինանդի Կարայանին ճանաչել անբարձ և արդարացնել։
Երիտասարդ դասախոսի մայրը Ռիտա Կարայանը հուզված էր։
Շնորհակալ եմ իմ պաշտպանից Ռուբեն Հակոբյանից, որտեղ նրա աշխատանքի շնորհիվ, նրա մանրակրկիտ աշխատանքի շնորհիվ այսօր մենք հասանք արդյունքին։
Ազատ արձակված դասախոս Կարայանը ևս հուզված էր։
Մտքերս խանալ չի կարող։
Տասամիս անազատության մեջ գտնված այսօր արդարացված դասախոս Ժոզեֆ Կարայանի պաշտպանը, հանրային պաշտպան Ռուբեն Հակոբյանը ցկտելու է հասնել նաև նրա բարի համբավի վերականգնման։
Օգտվելու ենք օրենքով վերապահված մեր բոլոր հնարավորություններից։ Արդարացվածը իրավունք է ունենալու ստանալ թե գրած նյութական ծախսերի հատուցում, թե բարոյական վնասի հատուցում, գրավոր ներեգություն հայցվի իմ պաշտպանյալից։ Վարույթ իրականացնող մարմինը։
Հիշեցնենք, որ Կարայանը մեղադրվում էր կաշառք ստանալու համար, այն էլ մի վկայի ցուցմունքով, ով ազգային անվտանգության ծառայությունում հայտարարել էր, թե գումար է տվել Կարայանին, որպեսզի նա այն փոխանցի ամբյոնի վարիժ Մխիթարյանին, մեկ այլ դասախոսի այս գործով համաներմամբ ազատ արձակված Հովհանես Արաբյանի կուրսային աշխատանքը դրական գնահատելու համար։ Կարայանին դատարանի դահլիճում շնորհավորեց իր մեղքը չընդունած ու 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ամբյոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանը։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանն ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ դատարանի վճիրը բողոքարկելու է վերաքննիչացյան։ Դատախազը նշեց, որ 3 դասախոսների մասով էլ համաձայն չէ վճիրի հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակն իր առաջնորդողում գրում է. Հայաստանում ակնհայտորեն տրված է նախընտրական պայքարի մեկնարկը, ընդ որում այդ թվում արտահերթի հավանականության զգալի չափով։ Նախընտրական մարտավորությունների մասին խոսելն արդեն քաղաքական դաշտում դառնում է ավելի ու ավելի սովորական։ Եվ նույնիսկ հանրապետականը, որ դեռ չի արտահայտվել ուղղակի իմաստով, շատ անհանգիստ է արձագանքում, օրինակ, որ դաշնակցությունը պայքար է սկսել ընդդիմադիր էլեկտորատի համար։ Իշխանափոխության դաշնակցության կոչին այսպես էր արձագանքել հանրապետական կուսակցության մամուլախոսնակ Շարմազանովը։ Այսինքն, հանրապետականին դա չի զարմացնում, քանի որ հանրապետականն էլ չի ասում, բայց գիտակցում է, որ նախընտրական մեկնարկը տրված է։ Սակայն առայժմ բացակայում է ամենակարևորը, ինչն է լինելու նախընտրական օրակարգի առանցքը, ինչ հարցեր են առաջադրվելու հասարակությանը, ընդ որում խոսքը ոչ միայն բուն, այլ նաև պսևդո օրակարգի մասին է։ Հրապարակի թղթակիցը զրուցել է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Կարծում եք Քոչարյանական թիմը հրաժարվել է իր ամբիցիաներից։ Պատասխան, ես չեմ տեսնում Քոչարյանական թիմ որպես քաղաքական ուժ։ Սովորաբար քաղաքական ուժ հասկացությունը վերաբերում է բաց քաղաքականությանը, որը հայտարարություններով է հանդես գալիս, որն իր կարծիքները հասարակությանն է ներկայացնում։ Նման միտումներ ես չեմ տեսնում։ Իսկ միգուցե Քոչարյանը միայնակ է ուզում գալ իշխանության։ Պատասխան, ճիշտ կլինի Ռոբերտ Քոչարյանին հարցնեք, որովհետև մինչև այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ անգամ չի հայտարարել, որ ուզում է մասնակցել ընտրական քաղաքական պրոցեսին։ Հայոց աշխարհի զրուցակիցն է Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը, որը ասում է. Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը Թուրքիայի համար ընդամենը միջոց էր, առաջ տանելու 90-ական թվականային որդեգրած քաղաքականությունը, այն է ամեն գնով հեղինակավոր ձայն ստանալ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, մնացած բոլոր հարցերը նրա համար երկրորդական էին։ Այդ առումով, այո, գործընթացը մտել է փակուղի, և նախագահ Սերժ Սարգսյանը միանշանակ տվեց ստեղծված իրավիճակի ճշգրիտ գնահատականը, փաստելով, որ Թուրքիան սպառել է հուսալի բանակցային գործընկերոջ վարկանիշը։ Եթե չլինեն շատ լուրջ հորդորներ, ես կասեի դիվանագիտական ճնշումներ Թուրքիայի նկատմամբ, գործընթացը դժվար թե շարժվի մեռյալ կետից։ Այս պահին Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոմիության կողմից չեմ տեսնում նման ճնշումների հնարավորություն։ Առավոտը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի անդամ դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռոստամյանին է ներկայացրել վերջին ընթացքի ներքաղաքական զարգացումները և հետարքրվել, թե ինչպես կանրադառնա այդ ամենը սպասվող քննարկման վրա։ Պարոն Ռոստամյանը ասում է. Նախ վատ կանրադառնա ընդհանրապես Հայաստանի նկատմամբ Եվրոպայի խորհրդի մոտեցումների առումով, քանի որ այդ հարցերին անպայման կանրադառնա մոնիթորինգի հանձնաժողովը։ Իհարկե կարծարծվեն խնդիրները, քանի որ քննարկվելու է Հայաստանի պարտավորությունների կատարման ընթացքը և բոլոր նմանահազանգերը հասնում են այնտեղ։ Ռուստամյանը անդրադարձել է օպերայի դեպքերի կապակցությամբ Հայաստանի ոստիկանության կողմից հունիսի 1-ին տարածված հաղորդագրությանը։ Ես չեմ հասկանում այդ հաղորդագրության իմաստը, ինչ է նշանակում անհայտ անձին խախտելով հասարակական կարգը փորձել են մուտք գործել ազատության հրապարակ։ Ազատության հրապարակը հատուկ պահպանվող օբյեկտ է, արգելված գոտի, ուր իրավունք չունեն մուտք գործել։ Այն բոլորի համար ազատ պետք է լինի, և անհայտ անձին, այո, պետք է ման գան այդտեղ։ Ինչու պիտի բոլորի համար հայտնի լինի, թե ովքեր են ման գալիս այնտեղ։ Ժամանակը հղումանելով ռուսական ռեգնում գործակալության կայքի վրա տեղեկացնում է, որ երեկ այստեղ հայտնվել է մի ուշագրավ տեղեկանք սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում, որը ըստ ռեգնումի ներկայացվել է Ռուսաստանի Դաշնության ամենաբարձր օղակներին։ Խիստ մասնագիտական լեզվով կազմված այս տեղեկանքում կարմիր թելով անցնում են պատերազմի վերսկսման մասին զգուշացումները։ Նշվում է, որ ռազմական գործողությունների վերսկսման ֆոնին հասարակական բողոքի ալիքի ճնշումները կարող են հանգեցնել նրան, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմն անցնեն բանակն ու ներքին զորքերի ստորաբաժանումները, հանգեցնելով Սարգսյանի պաշտոնակությանը։ Նաև հստակ ասում է, որ Մոսկվան չի աջակցելու Քոչարյանի վերադարձին քաղաքականություն, և խոսում է այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է իշխանությունը սահուն կերպով հանձնել Հովիկ Աբրահամյան, Գագիկ Ծառուկյան խմբին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոկյանաև, հիմա մեր ծրագրի վերջին հաղորդումը։ Հայ առաքելական եկեղեցու մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը Փոլ Գետի թանգարանից պահանջում է վերադարձնել 1256 թվականի հայերեն աստվածաշնչից հանված 7 էջերը։ Պատմության ընթացքում հազարավոր անգին մագաղաթներ ոչնչացվել, անհետացել են, հայտնվել են մասնավոր հավաքածուներում և թանգարաններում։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Միջնադարյան հայ մեծագույն մանրանկարիչներից Թորոս Ռոսլինի նկարազարդումներով 1256 թվականին ստեղծված Զեյթունի հանրահայտ ավետարանը պահպանվում է Երևանի Մաշտոցի անվան մատենադարանում, իսկ այ ավետարանի առաջին 7 էջերը Լոս Անջելեսի Փոլ Գետի թանգարանի սեփականությունն են։ Թանգարանը դրանք ձեռքի բերել 1994-ին մի մասնավոր հավաքածուից, որի տիրոջ անունը չի հրապարակվում, և ահա օրերս Associated Press-ը տեղեկացրեց, որ մեծի տանն Կիլիկիո Կոստան արևմտյան թեմը Լոս Անջելեսում դատական հայց է ներկայացրել թանգարանի դեմ, պահանջելով վերադարձնել ավետարանին պատկանող 7 էջերը։ Հայցվոր կողմը պնդում է, որ 1947 կամ 48 թվականին ավետարանի իսկությունը հաստատելուց հետո այն եկեղեցուն է վերադարձվել առանց հիշյալ էջերի, իսկ թե ով է փոկել այդ էջերը հայտնի չէ։ Այսօր Երևանի Մաշտոցի անվան մատենադարանի ավագ ձեռագրապահ Գևորգ Տեր Վարդանյանը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասաց, որ Զեյթունի ավետարանը հայոց մեծ եղեռնի օրերից ի վեր երկար ճանապարհ է անցել, մինչև մատենադարանում հանգրվանել է, և բնականաբար իրենք տեղյակ էին, որ պակասում են ավետարանի առաջին էջերը։ Իրենք վաղուց էին փնտրում դրանք, և միայն 1980-ականներին է իրեն հաջողվել տեղեկանալ, որ դրանք գտնում են Միացյալ Նահանգներում։ Արդեն 90-ականների կեսերից էլ տեղեկացել են, որ այդ էջերը գտնվում են թանգարանում, բայց ոչինչ չէին կարողանել, քան որ յուրաքանչյուր թանգարան իրավունք ունի գնել ցանկացած արժեքավոր ցուցադրանմուշ, որոնք դառնում են թանգարանի սեփականությունը։ Իսկ թե կոնկրետ որ էջերն են պակասում ավետարանից, ապա ինչպես ներկայացնում է Գևորգ Տեր Վարդանյանը։
Ավետարանը սովորաբար սկսվում է համաբարբարի աղյուսակ էջերով, որոնք խորանների մեջ են ամփոփված մեր իմացած։ Այս ձեռագիրը սկսվում է միանգամից Մատթեոս ավետարանչի նկարով, այսինքն առաջին պրակը, առաջին տետրը, առաջին մամուլը կտրած հանած, որ գիտենք 20 թվականից առաջ արվել ինձ նույն Զեյթունում։ Եվ այնուհետև գալիս է սովորական ավետարանը՝ Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս, Հովհանես ավետարանիչներ, վերջում գլխավոր հիշատակարանը։ Այս մնացածը կա, առաջին մամուլը չկա։ Ձեռագիրը այս պահին մենք ցուցադրում ենք ինձ մեր Կիլիկյան գրքարվեստի ցուցահանդեսում։
Զեյթունի ավետարանը ի թիվս այլ միջնադարյան ձեռագրերի 1915-16 թվականներին հայոց ցեղասպանության տարիներին դուրս է բերվել բնորանից, բայց բարեբախտաբար պահպանվել է։ Ի տարբերություն ավելի քան 9000 ձեռագիր Մատյանի, որոնց գտնվելու վայրը մինչև այժմ անհայտ է, ներկայացնում է Գևորգ Վարդանյանը, և շեշտում, որ կան ականատեսների վկայություններ, թե ինչպես տարբեր վանքերից և եկեղեցներից հավաքված ձեռագրերը բարձվել են սայլերին և տարվել անհայտ ուղղությամբ, եթե իհարկե չեն այրվել կամ ոչնչացվել։ Դրանց մի մասը թերևս գտնվում է Թուրքիայում, բայց մենք ոչինչ չեն կարողանել, ասում էր մատենադարանի գլխավոր ձեռագրապահը։
Չէ, մեր ձեռքերը կարճ են։ Ես ավելին ասեմ ձեզ, որ Օտար Միհայագետից էլ լսել ենք, որ ինքը տեսել է այդ տեսակ ձեռագրերի մի խումբ թուրքական ինչ-որ մի հաստատությունում, որ ընդհանրապես ոչ իրենք են ձեռք տալիս, ոչ էլ ուրիշ մեկին են ցույց տալիս։ Միայն հավաստիանալուց հետո, որ այդ մարդը հայ չի և որևէ խնդիր չի հարուցելու, դրանից հետո են թույլ, որ նա 1-2 թերթել անցել է առաջ։ Այսպես, իսկ մնացած առումներով մենք Թուրքիայում ոչինչ չենք կարողանել։ Նույն խնդիրն է, ինչ-որ ընդհանրապես կամ ավելի վատ, եթե նրանց արխիվները մեզ հասու չեն, ապա մեր բռնագրավված կամ էլ գերեվարված ժառանգությունը հասու կլինի։
Իհարկե, հարյուրավոր ձեռագրեր փրկվել են և ներկայումս պահպանվում են թե Մատենադարանում, թե Երուսաղեմում, թե Անթիլիասում։
Այդ ժամանակ մեր Գևորգ Սուրինյան կաթողիկոսի նշանակած հանձնաժողով ասեմ, թե Հովհաննեսյան վարդապետի գլխավորած խումբը մոտ 1400 ձեռագիր փրկեց բերեց, չէ՞, խումբ փրկեցին բերեց։
Իսկ թե որտեղից է հայտնի, որ հենց 9000 ձեռագիր մատյան է կորել արևմտյան Հայաստանից, ապա ըստ Գևորգ Տեր-Վարդանյանի,
Գարեգին Սերվանսյան վարդապետը ճանապարհորդում էր բարենորոգումների ծրագրի համար վիճակագրություն կատարելու համար արևմտյան Հայաստանի տարածքում և ձեռքի հետ ճամփին այս վանքում այն գյուղի եկեղեցում տեսա ձեռագրերն են նկարագրել, ասաց 9000 թիվը հենց դրա մասին է խոսքը։ Եվ որը թուրքական հուսանք, մեծ մասամբ թուրքական գերության մեջ, ոչ թե ոչնչացել, այլ գերության մեջ։ Նաև հուսանք, որ մեր դրանք պահանջելու հնարավորություն պետք է ունենանք։
Դե իսկ մինչ այդ էլ Մատենադարանի գլխավոր ծրագրապահը հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգներում Մեծի տան Անգլիկիո կաթողիկոսության հարուցած դատական հայցը կբավարարվի։
Շահելու դեպքում էլ կարծեմ, որ մենք մեր երկու կաթողիկոսության հետ էլ համագործակցում ենք, Մատենադարանի նկատմամբ շատ լավ հարաբերություններ ունենք և կարծեմ, որ այսպիսի աղմուկից հետո ձեռագիրն ամբողջացնելու կաշխատեն։
Լանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, քիչ առաջ տեղեկացանք, որ մեր ծրագրի առաջին մասը, որտեղ նաև օտարալեզու դպրոցների թեման էր քննարկվել, եթեր չի գնացել։ Հավանաբար դա կբացատրվի ինչ-որ տեխնիկական պատճառներով։ Համենայն դեպս լսեք մեր առավոտյան ծրագիրը, այդ թեման այնտեղ կլինի։